adorato autem domino, magi, ed omni devozione completa, secundum admonitionem somni non eodem quo venerant itinere revertuntur. Oportevad enim, ut iam in Christo credentes non per antique conversationes semitas ambularent, sed novam ingressi viam a relictis erroribus abstinerent. Tum ut etiam Herodes vacuarentur insidie, qui in Dominum Iesum impietatem doli per simulationem disponebat officii. Unde, quia spes istius erat soluta comenti, in maiorem favorem iracundia regis exardescit. Nam recolens tempus quod indicaverant magi, in omnes Bethlehem pueros rabiem crudelitatis effundit. Et cede generali in beatam civitatis ilius desevit infantiam. Estimans fore ut nullo illic parvulo non occiso, occideretur et Christus. Ac ille, qui sanguinem suum promundi redemptione fundendum in aliam deferret aetatem, Aegypto se parentum ministerio subvectus intulerat. Repetens scilicet Hebrae gentis antiqua cunabola, et principatum veri Joseph maiores providentiae potestate disponens. Ut illam diriorem omni in aedia famem, qua Egyptiorum mentes veritates inopia laborabant, veniens de caelo panis vitae, et cibus rationis auferet. Nec sine illa regione pararetur singularis hostiae sacramentum, in qua primum occisione anni salutiferum crucis signum et pasca domini fuerat preformatum.